Vi læser om, at Adam og Eva, de vandrer i Edens have. Og hvordan Gud, han kommer og er sammen med dem. Og det er sådan, jeg kunne ikke lade være at tage det med, for jeg synes, det lød bare så dejligt. I den nye hverdagsdanske, så står der sådan, hen under aften, da luften blev kølig. Jeg tænkte, ah, det er sådan dejligt. Hen under aften, så kom Gud ned og var sammen med Adam og Eva. Der var ikke noget ekstraordinært, der var ikke noget usædvanligt i det. Det virker det i hvert fald ikke til. Det virker sådan helt naturligt. Gud, han kommer. Han har fællesskab med Adam og Eva. Og de kan være sammen i det her perfekte fællesskab, som Gud havde tænkt sig i haven. Og faktisk, så havde det ikke, er det ikke bare, at nå, så skulle de være der, men det er da også meget hyggeligt. Så kan vi da gå lidt rundt her. Men Gud, han gav dem en opgave i haven. Han sagde, det er jeres opgave at passe på hele den her have. Og han gav dem faktisk også et formål. Og de kommer op her. Så Edens have, det er tanken her om den oprindelige, hvordan Gud han ønsker fællesskab med mennesket. Det tror vi har hørt før, mange af os i hvert fald. Og så får til opgave, eller mennesket fik til opgave at passe haven, og formålet her med at herske over jorden, og de skulle mangfoldiggøre sig. Det står om, formér jer og bliv mange, bred jer over hele jorden og tag den i besiddelse. Herske over fiskene, fuglene og alle de andre dyr på jorden. Så var Guds tanke sådan helt fra begyndelsen af. Og det kunne jeg godt tænke mig at føre videre over til det nye testamente. Fordi der er faktisk en lignelse eller en historie, som jeg synes kører helt, eller stort set parallel med den her. Og det er lignelsen om den fortabte søn. Du behøver ikke sætte den på, nu sidder folk bare og læser. Så. Ja. Lignelsen om den fortabte søn, jeg tror rigtig, rigtig mange af kenderne, vi har hørt den mange gange. Men der er noget specielt ved den her, og jeg bliver ved at vende tilbage til den her lignelse, fordi hver eneste gang, at jeg læser den, hver eneste gang, jeg sætter mig ned og studerer den, så dukker der nogle nye ting op, så dukker der en ny vinkel op, og så tænker jeg, ej Gud, er du også sådan? Eller, ups, er jeg også sådan? Så jeg kan ikke helt komme væk fra den her lignelse. Det er en fortælling om en far, som har to sønner. De bor alle tre sammen på den her kæmpe gård. Man kan sammenligne det med Edens have, det her perfekte sted. Faderen havde skabt det perfekte sted til at være sammen med sine børn. Der manglede ikke noget her på gården, og de havde det her fællesskab med faderen. De kunne gå med ham hver eneste dag. Og de har også fået nogle opgaver med at skulle gå ud og arbejde og være med til at skabe det her sted sammen. Faderen sørger for sine. Der er ikke nogen, der lider nød, ingen, der lider mangel. Parallelt til Edens have. Sådan var det i hvert fald. Indtil at den yngste søn, han tænker, der sker for lidt på det her sted. Det bliver for kedeligt det her. Nu er jeg afsted, og der skal ske noget mere. Lad os læse fra Lukas 15. Der står, Jesus brugte også dette billede. En mand havde to sønner, og en dag sagde den yngste søn til sin far, giv mig min arv nu. Faderen delte så, hvad han ejede mellem de to. Og nogle dage senere solgte den yngste sin del af arven og rejste udenlands. Her soldede han hele sin formue op i et udsvævende liv, og da han ikke havde flere penge, begyndte vanskelighederne at melde sig. Der blev hungersnød i landet, og han måtte holde sig til hos en landmand, der sendte ham ud for at vogte svin. Han var så sulten, at han kunne have fyldt sig med de bønner, svinene fik, men ingen gav ham noget. Den yngste søn, sådan en rigtig typisk lillebror, er det ikke det? Der skal ske noget. Vi skal ud og have gang i tingene. Man kan ikke bare rende rundt her. Tænk sig at gå rundt og arbejde hver eneste dag for faderen. Og hver eneste forår, så skal man ud og putte noget i jorden. Og så regner det lidt, og solen skinner. Og hver eneste efterår, så skal man ud og høste det igen og have det stakket sammen. Og ene slid og arbejde. Og det samme år ud og år ind. Hvor er det da kedeligt. Han vil derud og opleve noget. Han vil ud og skabe sit eget liv. Han har godt set nogle ting der uden for gården. Der gik der nogle flotte piger og lidt forskellige ting. Der må der være andet og mere til livet end bare at rende rundt her sammen med min far og min storebror. Han vil udforske. Han vil udfordre os. Og han vil ud og udforske verden omkring sig. Måske tænker han også lidt, det kan jeg da gøre bedre selv. Giv mig nu de penge, så skal jeg nok finde ud af det. Så skal jeg nok klare mig selv. Og ved du hvad, far, det her det kan jeg altså godt gøre bedre, end du kan. I hvert fald så beder han faren om halvdelen af arven på forskud. Og han får lov at tage afsted. Og faktisk så tror jeg egentlig gerne, at faren han ville have sendt sønnen ud. Det var ikke tidspunktet nu her, at han skulle gøre det. Men jeg tror faktisk gerne, faren han ville have sagt, ved du hvad, søn, om nogle år, så er du moden til at tage afsted ud. Jeg vil gerne sende dig ud og udforske og udfordre dig. Drag ud og se, om du kan finde nogle steder, hvor vi kan udvide gården, hvor vi kan gøre mere plads, hvor der er mere rum, og brug dine gaver, brug dine evner, brug dine talenter. I hvert fald når vi læser parallellen fra Edens have, hvor Gud havde givet den opgave at sige, I skal udforske, eller I skal udbrede jer, I skal formere, I skal gøre jer mange. Gud har ikke en interesse i at stoppe os. Han har ikke en interesse i at begrænse os på nogen måde. Jeg tror faktisk gerne faderen, han ville have sendt ham afsted ud og udforske og bruge sine gaver. Problemet for sønnen, det er, at han drager afsted i sin stolthed. Netop med den der, det kan jeg gøre bedre. Eller han drager afsted, i hvert fald med sit eget formål og i sine egne tanker. Og han har ikke faderens velsignelse med, da han drager ud. Jeg ved ikke med dig, jeg kender det godt fra mit eget liv. Måske ikke helt i så ekstrem grad, som det er afbildet i den her historie. Men den der tanke om, hvad Gud, jeg synes det kører lidt i samme skure, det her arbejde. Altså nu har også været 2 år det samme sted på arbejde, ikke? Altså, der skal snart ske et eller andet nyt, eller kirken altså. Sådan er det ikke nu, nu synes jeg, der sker rigeligt. Men sådan har det måske været. Sker der ikke nogen ting? Kan vi snart komme videre? Eller, jamen, jeg kan hurtigt få lagt en masse planer og tanker i mit eget hoved og tænke, hvis jeg bare lige får lov til sådan og sådan, Gud, og nu skal jeg nok lige komme afsted. Jeg har taget nogle meget dårlige valg imellem, kan jeg se i bagspejlet. Og nogle gange, må jeg sige, lavet nogle rigtig dårlige investeringer, hvor man tænker, det var måske bare ikke lige det mest heldige. Og det var måske heller ikke Guds timing og Guds plan i det. Og ved du, hvad det allermest irriterende er? Gud, han stopper mig ikke engang. Gud sagde ikke, stop det der, stop de tanker, eller lad være med at lave de der investeringer, eller tænk på noget helt andet. Det gjorde han ikke. Det sagde jeg bare, nå. Hvis du synes, det er smart, Inge, hvis du tror, du kan klare det her bedre end mig, jamen ved du hvad, go for it. Så går der i gang. Kom ud og lav det, hvis du tror, at du har styr på tingene mere end jeg har. Det troede jeg så, jeg havde. Og ja, så måtte jeg jo så ud og i gang med det. Og til sidst, ja, jeg ved ikke, om I kender det fra jer selv, men ellers så kan jeg da afsløre, at det går ligesom i den her historie, at på et eller andet tidspunkt, så sidder man derude, ikke? Sulten, og tænker, Gud, hvor er du henne? Har du forladt mig? Hvorfor var du ikke med mig? Hvorfor er du her ikke? Og Gud, han sidder der og tænker, jeg er her. Jeg er her, når du kommer tilbage igen. Jeg er fuldstændig klar, når du er klar til at vende om til mig. Når Gud, han lader sig ikke sådan intimidere af os, eller vores planer, eller intimidere af, at vi tænker, nu skal vi det ene og det andet. Gud, han er Gud. Han har styr på tingene. Og selvom vi har travlt med nogle gange, og skal vores egne ting og sager, og vil vores eget, så er det ikke sådan, at Gud, han lader sig skræmme af det. Han har tid nok, og han har ro nok til at tænke, han har styr på tingene. Og han, nogle gange, jeg har heldigvis ikke oplevet det i min eget liv, jeg ved ikke, om jeg skal sige heldigvis, men nogle gange, så lader Gud os løbe linen fuldt ud. Jeg har hørt om nogle mennesker, som simpelthen er kommet helt ud på kanten, helt ud på grænsen, eller helt ned på bunden, hvor Gud bare har ladet dem køre ud af deres eget, og vi må nå ud til den erkendelse. Lad os læse videre med sådan her. Her står der, først da, altså da han sidder derude ved svinen, ikke? Først da kom han til fornuft. Hjemme hos min far får en daglejer mere, end han kan spise, sagde han til sig selv. Og her går jeg og ved at dø af sult. Nu skal det være slut. Jeg tager hjem til min far og siger, far, jeg har syndet både mod Gud og mod dig. Jeg fortjener ikke længere, at du kalder mig din søn. Men kan du bruge mig som daglejer? Så begav han sig på vej hjem. Mens han endnu var langt borte, fik hans far øje på ham. Og fuld af medynk løb ham i møde og omfavnede og kyssede ham inderligt. Far, sagde sønnen, jeg har syndet både mod Gud og mod dig, og fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men hans far råbte til tjenerne, skynd jer, find det bedste tøj, vi har i huset. Giv ham det. Giv ham ring på fingeren og sko på fødderne. Slagt fedekalven. Nu skal der festes. For jeg troede, min søn var død, men han er kommet hjem i god behold. Jeg troede, jeg havde mistet ham, men nu er han fundet igen. Hvis vi går tilbage, lige en tilbage, Henriette. Så står der som det første, da han sidder derude, så står der, først da kom han til fornuft. I andre oversættelser står der, at han kom til sig selv. Det er som om han pludselig vågner op derude ved svinen, ikke? Tænker, det her det går ikke længere. Og faktisk i den nye hverdagsdanske oversættelse, der står der, at der erkendte han, at han måtte sluge sin stolthed. Sønnen var draget afsted i sin stolthed, og nu sidder han derude, undskyld mig, men bogstaveligt talt i lort til halsen. Og der er ikke andet at gøre, end at sluge sin stolthed og vende om. 180 grader den anden vej. Og man kan næsten høre ham på vej tilbage, øve sig i de her undskyldninger. Oh, han er godt klar over, den er bare helt galt. Og det er det, jeg synes, der er så fantastisk ved lillebroren her. Det er, at det er virkelig en brudt mand, som vender tilbage. Han har fået lov at køre hele linen ud. Han har fået lov at nå bunden fuldstændig, til han erkender, det her, det kan jeg bare ikke selv. Og da han kommer tilbage for at møde faderen, så er det ikke med nogen facader længere. Så er det ikke med nogen undskyldninger. Han erkender alt. Han forsøger ikke at holde noget tilbage, eller lige gør det lidt bedre, end det var. Han kunne da sagtens have forsøgt at dreje sandheden lidt. Nu var han jo kommet tilbage ad mod faderen igen, ikke? Og håber, at han kunne nok få noget arbejde der. Så han kunne da godt over for faderen sådan, ved du hvad, far? Det var også fordi, min storebror, han er simpelthen så irriterende. Ved du godt, hver dag ude på marken, så gik han bare og mobbede. Jeg gad da ikke at være sammen med ham. Du kunne nok se, at jeg blev der nødt til at drage ud. Eller far, det var da faktisk din egen skyld. Du kan da godt se alle de længsler og tanker. Jeg vil gerne udfordre, så det var for kedeligt for mig at gå her. Hvis du bare havde sendt mig afsted, far, noget tidligere, så er det din skyld, at jeg bliver nødt til at gå med det samme. Det gør han ikke, sønnen. Han ved godt, at det var hans egen stolthed. Han har erkendt, hvor han stod henne. Han har erkendt sin egen svaghed. Og han er færdig med undskyldninger, da han kommer tilbage til faderen. Det var den yngste søn. Jeg vil også gerne kigge lidt på den ældste søn, for det er ikke altid, at han får så meget fokus. Det er i hvert fald ikke så tit, jeg har hørt så meget om ham. Det hedder også historien om den fortabte søn, ikke? Og det tillægger vi tit den yngste søn. Men den ældste, han er måske lige så fortabt. Vi hører bare ikke så meget om det. Og egentlig så er det også, jeg synes det er lidt ironisk, fordi det er faktisk også den ældste søns problem. Han går og føler sig lidt overset derhjemme på gården, ikke? Især da den yngste han kommer tilbage. Lad os prøve at læse om den ældste søn. Imens var den ældste søn ude at arbejde i marken. Da han kom hjem, hørte han musik og dans inde fra huset. Så spurgte han en af tjenerne om, hvad der foregik. Din bror er kommet hjem, svarede han. Din far har slagtet fedekalven, og nu er der fest, fordi din bror er kommet velbeholden hjem. Den ældste bror blev vred og ville ikke gå ind i huset. Så gik hans far ud og bad ham om at komme ind. Hej, sagde han, nu har jeg i årevis slidt og slæbt for dig, og aldrig nægtet at gøre, hvad du bad mig om. Og aldrig har du givet mig så meget som et gædekid, så jeg kunne feste sammen med mine venner. Men så snart din søn, som har solgt dine penge op med løse piger, han viser sig, så skal gårdens bedste kalv slagtes. Hør nu, min dreng, sagde hans far. Du er altid her hos mig, og alt hvad jeg ejer er dit. Men i dag må vi feste og være glade, for din bror var død, men er nu kommet levende tilbage igen. Han var forsvundet, men nu er han fundet igen. Det første sted, vi møder storebroren, må gerne gå en tak tilbage igen, hvis det er. Der er han ude på markedet og arbejder. Han er faktisk lige kommet hjem fra arbejde. Han har gået der, som han også selv argumenterer, år ud og år ind, har han været i trofast tjeneste. Han har været på gården og tjent faderen. Han har ikke været stolt og vandret ud i verden og krævet sin formue. Han har ikke været sammen med en masse piger og levet et løst liv eller noget derude. Han har været på gården og tjent faderen trofast hele vejen igennem. Han har gjort, hvad der blev forventet af ham, og han har gjort sin pligt. Det næste, man hører, efter at han kommer der fra marken og har knoklet, er, at broren, han hører der musik og dans og sådan noget inden for huset. Han kan simpelthen høre, der er fest. Hvad er det for noget, tænker han. Det er da vildt provokerende. Han har gået og knoklet hele dagen ude i marken. Og der er ikke nogen, der har været ude og fortælle ham, at der er fest. Det skal han selv hjem og finde ud af, da han kommer hjem efter at have arbejdet. Festen er i fuld gang. Uden ham. Den retfærdige bror. Og ikke nok med, at der er fest, og han ikke får noget at vide om det. Så finder han ud af, at fedekalven den er slagtet. Og hvem er den slagtet for? Det er bare så galt. Hans løgnagtige, tyvagtige bror, der bare er taget afsted. Hvad med mig? Mig, der har knoklet. Jeg kan sagtens forstå brorens reaktion. Han føler, at al hans slid hele tiden har gjort ham berettiget til en belønning. Han anklager faderen for, hvorfor har du ikke givet noget til mig? Ikke så meget som et gedekid har jeg fået. Og problemet er, at han har hele tiden forsøgt at knokle og knokle og knokle for at få en anerkendelse og for at fortjene sig til faderens kærlighed og accept. Storebroren lider ikke af stolthed. Storebroren han lider af et enormt mindre værd. Og det triste er, at storebroren han har slet ikke forstået. Han har været der på gården hele tiden. Han har haft det hele rundt omkring sig. Men han har ikke forstået, at den indre sult og hunger, han har haft efter accepten og kærligheden fra faderen, den har han kunne få tilfredsstillet hele vejen igennem. Alle muligheder har været der. Alt har stået til hans rådighed. Men han har knoklet i sit eget mindre værd. I håb om at gøre faderen tilfreds. I håb om at vinde bare en smule anerkendelse. I håb om, at faderen vil komme og klappe ham lidt på ryggen og sige, godt gået, min dreng. Man mærker den her forsmåethed hos storebroren. Og jeg kan godt føle den der, burde det ikke være mig? Hva? Er det ikke mig, som har været her hele vejen igennem? Lidt ligesom Martha og Maria, dem der kan huske historien om dem, hvor Martha anklager sin søster over for Jesus, siger, for at hun ikke hjælper til at gøre huset i orden, og Jesus kommer hjem til de her to søstre, og Martha løber rundt og skal have det hele på plads, og det skal jo se fint ud, når mesteren han kommer. Ikke? Igen med det her håb om, at Jesus han lige vil træde over og sige, åh, hvor er det flot, Martha. Jeg kan virkelig se, at du har anstrengt dig. Jeg kan virkelig se, at du har gjort dig umage. Men det gør han ikke. I stedet så fremhæver han Maria, som bare har sat sig ned for hans fødder. Og Martha står der og siger dog noget til hende her. Kan du ikke se, jeg har knoklet, jeg har gjort alt det her. Og Jesus siger, du har slet ikke forstået det, mit barn. Du har slet ikke forstået det. Jeg har givet det hele. Du behøver ikke at skal gøre en masse. Du har allerede min accept. Du har allerede min kærlighed. Du kan bare sætte dig ned. Jeg vil bare gerne have fællesskab sammen med dig. Det føles nogle gange som om, eller det har jeg i hvert fald kæmpet rigtig meget med, og kæmper stadigvæk, vil sige, det her med, at jeg knokler mig op for at blive gjort mig fortjent til nåden. Og jeg ved det godt herinde. Ej, hvor har jeg sagt det til mig selv mange gange, og hvor har jeg hørt det mange gange. Hvor nåden er givet os. Alt er givet. Jeg behøver ikke længere at gøre noget. Og alligevel synes jeg bare gang på gang, at ingen hund knokler løs og prøver at kravle op og få fat som om, at nåden ligger som et eller andet heroppe. Jeg skal op og have fat i Gud. Men Gud har sagt, nej, det er ikke det, der er udgangspunktet. Nåden, den ligger som fundamentet. Det er den, jeg må få lov at stå på. Jeg må få lov at have det som udgangspunkt for mit liv. Hans anerkendelse. Hans accept. Faderens svar er, jeg har givet dig alt. Der er ikke noget at række ud efter. Der er ikke noget at gøre sig fortjent til. Der er ikke noget sønnen, den ældste søn, han kunne gøre der på gården, som kunne gøre, at han kunne få mere. For han havde allerede det hele. Han har bare ikke forstået det endnu i sit hjerne. Så han siger, kan du ikke se det, mit elskede barn? Alt mit er dit. Desværre har du bare været så optaget af dig selv. Været så optaget af at prøve at imponere mig. I stedet for bare at tage imod alt det, som jeg har givet til dig. Døren den er også åben for den ældste bror til at kunne træde med ind til festen. Vi ved ikke, om han som lillebroren vælger at sluge sit mindre værd, stolthed, de to ting hænger sammen, og komme med ind til festen. Det kræver i hvert fald, at han er villig til at erkende sin situation og hvor han står. Og den kan godt være lidt svær at sluge nogle gange. Jamen Gud, kan jeg pludselig ikke gøre noget for at fortjene din kærlighed? Hvad så? Om det bliver sådan helt panikslagen. Ja, den kan tage nogle år, vil jeg sige. Den sidste person, som vi ikke har snakket om endnu, det er faderen selv. Og det var ham, der er den fantastiske i den her historie. Det var faderen, der står der med de åbne arme. Han havde, som sagt, skabt alt på gården. Han havde klargjort alt til de her sønner, leve sammen med dem i fællesskabet. Han holdt ikke noget tilbage for sønnerne. Og alligevel så reagerer de begge to med det her oprør. Lillebroren ud i verden, arven med. Han kunne ikke gøre noget, der var værre. Og faderen, han havde med rette kunne smide ham ud. Faderen havde med rette kunne smække døren efter ham og sige, ved du hvad, hvis det skal være med den på, og du selv vil ud og klare dig selv, så skal du bare have lov til det. Og så er der ellers lukket her. Du skal ikke regne med, at du kan komme her tilbage og modtage noget. Hvis du fornærmer mig i sådan en grad, at du tror, at du som er menneske er større end mig som er Gud, eller du som er søn, som ikke er vokset op endnu, er større end mig, som er faderen. Hvis du tror, at du kan klare det, så gå afsted, men du skal ikke forvente noget her tilbage. Faderen var i sin fulde ret til at gøre det. Men det gør han ikke. Han holder døren åben. Og ikke bare holder han den åben, men læser faktisk om, at han er ude at spejde efter den yngste søn igen og igen. Og da sønnen endelig kommer tilbage, så er det heller ikke med anklage. Nej, så er det med kap, og det er med guldring, og det er slagte fedekalve, og der er fest og det hele. Der mangles ingenting der. Den ældste søn, han er bare blevet rigtig sur, hva'? Han gider sandelig ikke med ind til fest. Han står derude bagved, med sådan en fornemmelse. Det var i mit hoved, men han står der sådan lidt om bagved, og ikke ved hovedindgangen, fordi ej, det kan han sandelig ikke. Han står der midt i sin egen selvmedlidenhed, og sætter fokus på sig selv. Faderen, han kunne også der have lukket døren, have smækket den frem og sagt, hvis du vil stå der og spille fornærmet hele aften, ved du hvad, så skal du bare have lov til det, og så lukker vi for festen her. Så må du klare dig selv, hvis det er med den attitude. Det gør faderen ikke. Man kunne have sagt, at i bedste fald, det er altså en stor gård, vi hører, der er tjener og sådan noget, så ville faderen, der have sendt en tjener ud, og have sagt til broren, så nu er det nu. Hvis du skal med ind, så må du lige tage dig sammen. Det er nu, festen er i gang. Det gør han heller ikke. Faktisk hører vi om, at faderen selv går ud til storebroren. Han har ikke engang erkendt sin situation. Han har ikke omvendt sig, han har ingenting gjort. Han står bare derude og er rigtig, rigtig sur. Der midt i det, der går faderen selv ud efter ham og inviterer ham med ind til festen. Jeg synes, det er en fantastisk tanke, at der faktisk ingen af brødrene, der har omvendt sig, før faderen allerede rækker ud efter dem. Da Adam og Eva, ja, lad os gå til den sidste. Hvor stiller det her mig? Da Adam og Eva, de røg ud af Edens have i sin tid, der blev døren godt nok forseglet ind til haven. Gud han sagde, her er lukket land. Men allerede der lukkede han jo ikke døren for dem, for Gud var allerede i gang med den her storstilede frelsesplan, at Jesus skulle komme, og alle fra det gamle testamente kunne kigge hen til ham. Han havde allerede tænkt en ny åben dør for, hvordan han kunne bevare fællesskabet med mennesket. Og på grund af den frelsesplan, med at Jesus han døde på korset. Det er det her hele pointen jo. Fordi det er derfor vi undgår straffen. Det er derfor at vi undgår straffen for den oprør, den selviskhed, den stolthed, det mindre værd, som vi kan slæbe rundt med. Straffen er lagt på Kristus. Der er godt nok nogle konsekvenser for mig at leve uden for fællesskabet. Det ser vi også med den yngste søn. Det går ham ikke fantastisk godt, når han vælger at stille sig uden fællesskabet. Men der er ingen straf tilbage. Det er derfor faderen han kan møde både den ældste og den yngste søn derude, før de endda har omvendt sig, for straffen er på Kristus. Hvorfor skal jeg så omvende mig? Står der ikke, at vi skal omvende os i Bibelen nu? Er der sådan lige på et sidespor, eller hvad? Måske. Det er i hvert fald en interessant tanke, som slog mig, da jeg sad og forberedte det her. At omvendelsen, det er egentlig ikke for Guds skyld. Omvendelsen, det er for min skyld. Gud, han er Gud, uanset. Han har ikke brug for min omvendelse. Men jeg har brug for at omvende mig. Og du må gerne tage det første punkt, faktisk. Yes. For at erkende min egen situation. Jeg må erkende, hvor jeg er som menneske. Hvor er jeg på vej hen i min vandring med Gud? Og hvis jeg er på vej væk et eller andet sted hen. Hvis jeg er gået ud af døren. Væk fra faderens fællesskab. Væk fra gården. Så jeg har brug for at erkende det. Og jeg har brug for selv at omvende mig. Fordi hvis jeg ikke omvender mig. Jeg kan godt erkende det. Den yngste søn kunne godt sidde ude blandt svinene derude. Og så kunne han da godt erkende. Ja, det går ikke så godt det her. Men hvis han ikke omvendte sig. Og begyndte at gå tilbage mod faderen. Så var der ingen udvikling i det. Så ville der ikke ske noget. Så omvendelsen er for min skyld. Og den fører hen til det næste punkt. At det her er skabt til fællesskab med faderen. Jeg kan ikke have fællesskab med faderen. Jeg vil ikke være villig til at have fællesskab med faderen. For jeg vil have så meget stolthed. Eller så meget mindre værd i mit eget liv. At hvis jeg ikke omvender mig fra det. Og finder fokus igen på faderen. Så vil jeg aldrig komme ind i det fællesskab med ham. Så jeg har en påstand. Og lad os diskutere det senere. At omvendelsen, det er ikke for Guds skyld. Det er for min skyld. For at jeg kan komme ind i det her fællesskab, som faderen, han har skabt mig til fra begyndelsen at leve i. Alt mit er dit. Det er det mest fantastiske budskab. Gennem frelsesværket på korset har Gud givet os liv og liv i overflod. Korset tilbyder liv og fællesskab med ham. Og nu var jeg på sommercamp i både Kolding og i Maja. Og jeg tænkte sådan, da hvad hedder han, John Mortensen, tror jeg det var, talte mandag aften nede i Kolding. Hvor han talte om vækst. Og talte om, hvordan vi skal vokse. Og hvordan vi skal blive stærke sammen. Og jeg tænker bare, yes, og det er her, det begynder. Vi er skabt til fællesskab med faderen. Hvis jeg ikke har det fællesskab, så kan jeg ikke vokse. Jeg kan ikke blive stærkere. Jeg har ikke noget input. Eller når John Bevere snakker om, at vi skulle ud, det var fra Meyer, at vi skulle ud, at nåden har givet os kraft til at gå ud og indtage, til at leve i vores kald, så er det her, det begynder i fællesskabet med faderen. Det er det, han har givet os, og det er det, han har skabt os til. Det bliver den her oprindelige tanke igen med Edens have, når vi vælger at gå ind af døren, når vi vælger at gå ind til Kristus og lade korset have betydning for os, så bliver det tilbage til gården, det bliver tilbage til Edens have, eller det bliver tilbage til den der frelses tanke, som Gud han har for os, at vi kan vandre i det her fællesskab med ham. Og den sidste. Vil du vælge den åbne dør? Det er op til os. Gud han tvinger ikke nogen ind ad døren. Lige så lidt som han tvinger nogen til at gå ud ad døren. Lige så lidt tvinger han nogen til at komme tilbage igen. Men hold da op, hvor var der fest. Og hvor var der glæde, og hvor var der gang i den, da den yngste søn han kom tilbage igen. Og jeg tænker, det kan godt være, at jeg skal sluge min stolthed et par gange. Men jeg har godt nok ikke lyst til at gå glip af den fest, de havde derinde. Jeg har sådan lyst til, når jeg ser det her billede, og så sådan lyst til, jeg skal lige ind og se, hvad der foregår derinde bag ved døren. Er der noget, jeg er gået glip af? Så budskabet den her formiddag til dig, det er, at uanset hvilken dør du er gået ud af, så har Gud ikke lukket den efter dig. Skal vi ikke bede sammen? Far, jeg takker dig, at du har gjort det muligt for os at leve i fællesskab med dig. Her, selvom vi nogle gange tror, vi kan så meget mere end dig, og ved så meget mere end dig, og vi har meget mere styr på tingene, end du har her, og vi vælger at gå vores egne veje. Her, så er jeg så taknemmelig for, at du lukker ikke døren bag ved mig, men du har altid ladet den stå åben til, at jeg må få lov at vende om her, og må få lov at være i fællesskab med dig. Herre, tak, at du på intet tidspunkt har holdt noget tilbage for os. Men herre, du har givet dig fuldt og helt for vores skyld. Du har ikke forklejnet tingene. Du har ikke gemt noget til dig selv. Men herre, du har givet alt til os. og at vi må få lov at få del i det, få lov at vandre i det, i det fællesskab med dig. Her er jeg så taknemmelig for det. Og beder, at du vil lade det virke i vores hjerter her. Lad det være levende i vores hjerter. Ikke bare et par dage frem her, men lad det virkelig bundfeste sig, rodfeste sig. At vi må tro på det her, at alt dit, det tilhører os. Til at vandre i her, til at være i, til at være sammen med dig, Kristus. Det takker dig for, det priser jeg for. Amen. Amen. Thank you.